Tas pienākums tieslietu padomē bija izvērtēt abus kandidātus, paužot viedokli, bet neprasot, kurš ir labāks kandidāts numur 1 vai 2. Tā kā abi tika uzklausīti, un tas ir tikai likumsakarīgi, ka respektējot likumā šo noteikto procedūru, tad gala lēmums ir atkarīgs un tiks pieņemts augstākās tiesas tiesneša kopsapulcē. Tādā ziņā var piekrist tiem izteikumiem, ka jebkura faktiski šāda te savu argumentu pierādīšana vai mērķu publiskošana, viņa ir, es domāju, ka uz to es katrā ziņā skatos pozitīvi, un tas liek, protams, arī mobilizēties, pārdomāt pašam savu paveikto un izvērtēt, vai kolēģiem ir saprotams, kas ir darīts, kāpēc ir darīts, un galvenais, kas būtu darāms uz priekšu. Jo, acīm redzot, mēs varam tā salīdzināt varbūt ar sportistu skrējēju. Ir grūti, laikam, sasniegt labu rezultātu, ja nav cilvēka, kas tev mēģina iedzīt.